ประวัติท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระเสนอตอนที่89เมตตาต่อสิทธิ์ทั้งหลายหาประมาณมิได้กลางวันวันหนึ่งมีพระเป็นไข้มาลาเรียในวัดแห่งนั้นวันนั้นปรากฏว่าไข้เริ่มหนักแต่เช้าเจ้าตัวก็ไม่ไปบิณฑบาตและไม่ฉันจังหันด้วยพระที่ป่วยต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาแต่เช้าจนบ่ายสามโมงไข้จึงสางลงตอนกลางวันที่ท่านกำลังพิจารณาอยู่ปรากฏว่ากำลังเรียวแรงอ่อนเพลียมากท่านเลยเพ่งจิตให้อยู่กับจุดใดจุดหนึ่งของทุกขเวทนาที่กำลังกำเริบหนักโดยไม่คิดทดสอบแยกแยะเวทนาด้วยปัญญาแต่อย่างใดพอดีเวลานั้นเป็นเวลาที่ท่านพระอาจารย์มั่นท่านพิจารณาดูพระองค์นั้นกำลังปฏิบัติอยู่อย่างชัดเจนและย้อนจิตกลับมาตามเดิมพอเวลาบ่ายสี่โมงเย็นพระรูปที่ป่วยเข้ามาหาท่านพระอาจารย์มั่นพอดีท่านพระอาจารย์มั่นท่านก็ตั้งปัญหาถามขึ้นทันทีโดยที่พระองค์นั้นไม่ทราบสาเหตุบ้างเลยว่าทำไมท่านจึงพิจารณาอย่างนั้นเล่าการเพ่งจิตจดจ้องไม่ใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะกายเวทนาจิตให้รู้เรื่องของกันและกันท่านจะทราบความจริงของกายของเวทนาของจิตได้อย่างไรแบบท่านเพ่งจ้องอยู่นั้นมันเป็นแบบฤาษีแบบหมากัดกันไม่ใช่แบบพระผู้ต้องการทราบความจริงในธรรมทั้งหลายมีเวทนาเป็นต้นต่อไปอย่าทำอย่างนั้นมันผิดทางที่จะให้รู้เห็นความจริงทั้งหลายที่มีอยู่ในกายเวทนาในจิตตอนกลางวันผมได้พิจารณาดูท่านแล้วว่าท่านจะปฏิบัติอย่างไรบ้างกับทุกขเวทนาที่กำลังแสดงอยู่ในเวลาเป็นไข้พอดีไปเห็นท่านกำลังเพ่งจิตจ่ออยู่กับเวทนาเฉยไม่ใช้สติปัญญาคลี่คลายดูกายดูเวทนาดูจิตบ้างเลยพอเป็นทางให้สงบและถอดถอนทุกขเวทนาในเวลานั้นเพื่อไข้จะได้สงบลงดังนี้การอนุเคราะห์เมตตาแก่บรรดาศิษย์ทั้งหลายท่านพระอาจารย์มั่นท่านไม่ได้เลือกการสถานที่แต่อนุเคราะห์ด้วยวิธีการต่างๆตามที่เห็นสมควรจะทำได้เมื่อไรและแจกผู้ใดท่านเมตตาอนุเคราะห์อย่างนั้นเสมอมาบางทีท่านก็บอกตรงๆว่าท่านเองนี้ไปภาวนาอยู่ที่ถ้ำโน้นดีกว่ามาอยู่กับหมู่คณะอย่างนี้นิสัยท่านชอบถูกดัดสันดานอยู่เป็นนิดนี่ก็ไปให้เสือช่วยดัดเสียบ้างจิตใจจะได้กลัวและหมอบลงสงบลงได้พอเห็นอาจเห็นธรรมและอยู่สบายบ้างอยู่อย่างนี้ไม่ดีคนหัวดื้อต้องมีสิ่งแข็งๆคอยดัดบ้างถึงจะอ่อนเช่นเสือเป็นต้นพอเป็นคู่ทรมานกันได้คนกลัวเสือก็ต้องเอาเสือเป็นครูดีกว่าอาจารย์ที่ตนไม่กลัวเป็นครูกลัวผีก็ควรเอาผีเป็นครูคู่ทรมานจิตกลัวอะไรก็เอาสิ่งนั้นเป็นครูคู่ทรมานจัดว่าเป็นผู้ฉลาดในการฝึกทรมานตนพระองค์นั้นแต่ก่อนที่ยังไม่ได้บวชเธอเคยเป็นนักเลงมาแล้วจึงมีนิสัยกล้าหาญและตรงไปตรงมาว่าจะอยู่ต้องอยู่ว่าจะไปต้องไปและมีนิสัยหัวดื้ออยู่บ้างแต่ดื้อแบบพระพอได้รับโอวาทอย่างเด็ดๆเช่นนั้นแล้วเธอก็ตัดสินใจจะไปตามคำที่ท่านบอกโดยให้เหตุผลแก่ตัวเองว่าพระขนาดท่านพระอาจารย์มั่นนี้จะบอกเราไปให้เสือกินนั้นเป็นไปไม่ได้แน่ๆเราต้องไปอยู่ถ้ำนั้นตามคำที่ท่านบอกตายก็ยอมตายไม่ต้องเสียดายชีวิตเพื่อได้เห็นเหตุเห็นผลในคำที่ท่านบอกว่ามีความจริงมากน้อยเพียงไรเราเคยได้ยินแต่คนอื่นบอกเล่าว่าท่านพูดอะไรต้องมีเหตุผลแฝงอยู่ในคำพูดนั้นอย่างสมบูรณ์เสมอไปคือท่านพิจารณาด้วยความละเอียดถี่ถ้วนแล้วถึงได้พูดออกมาผู้ที่ทราบความหมายของท่านพยายามปฏิบัติตามย่อมได้ผลทุกรายไปก็คำที่ท่านพูดกับเราคราวนี้เป็นคำพูดที่หนักแน่นมากซึ่งประกอบด้วยเมตตาพร้อมทั้งความเห็นแจ้งภายในประหนึ่งท่านควักเอาหัวใจเราไปขยี้ขยำดูจนทราบเรื่องทุกอย่างแล้วถ้าเราไม่เชื่อและปฏิบัติตามท่านเมตตาบอก อย่างตรงไปตรงมาในคราวนี้เราก็ไม่ใช่พระเราก็คือนายดีๆนี่เองอย่างไรก็ตามเราต้องไปอยู่ในถ้ำนั้นแน่นอนในครั้งนี้จะตายก็ตายไปเมื่อไม่ตายขอให้รู้ธรรมแปลกประหลาดในที่เช่นนั้นจนได้คำพูดท่านบ่งบอกชื่อเราอย่างชัดเจนไม่มีเงื่อนงำแฝงอยู่เลยแม้คำที่ท่านว่าเราหัวดื้อไม่ยอมลงใครง่ายๆนั้นก็เป็นเครื่องวัดความถูกต้องได้อย่างสมบูรณ์แล้วเรายังไม่สามารถรู้เรื่องเราได้เท่าท่านเลยเท่าที่ทราบบ้างก็เป็นดังท่านว่าจริงๆเราจึงเป็นคนชนิดที่ท่านว่า 100% ฉะนั้นอุบายที่ท่านบอกเครื่องทรมานคือเสือให้เราจึงเป็นคำที่ไม่ควรขัดแย้งอย่างยิ่งนอกจากจะปฏิบัติตามท่านเท่านั้นความจริงท่านองค์นี้มีนิสัยหัวดื้อไม่ลงใครง่ายๆดังที่ท่านพระอาจารย์มั่นว่าจริงๆพอเธอนำคำพูดของท่านไปคิดเป็นที่ปรงใจแล้ววันหลังก็มากราบลาท่านไปถ้ำนั้นพอเธอขึ้นไปกราบท่านพระอาจารย์มั่นถามเธอทันทีว่าท่านจะไปไหนเห็นครองผ้าเต็มยศมาหาทำนองจะออกแนวรบอย่างเอาจริงเอาจังเธอตอบท่านตามนิสัยว่ากระผมจะไปตายในถ้ำที่ท่านพระอาจารย์บอกให้ไปท่านพระอาจารย์พูดสวนขึ้นมาทันทีว่าผมบอกให้ท่านไปตายในถ้ำนั้นจริงๆดังท่านว่าหรือผมบอกให้ท่านไปภาวนาต่างหากเล่าเธอตอบท่านทันทีว่าความจริงท่านอาจารย์บอกให้กระผมไปภาวนาต่างหากไม่ได้บอกให้ไปตายแต่กระผมทราบจากพระท่านเล่าว่าถ้ำนั้นมีเสือโคร่งใหญ่อยู่ในถ้ำข้างบนของถ้ำที่กระผมจะไปอยู่นั้นเป็นประจำซึ่งถ้ำนั้นอยู่ไม่ห่างจากถ้ำที่กระผมจะไปอยู่นักเลยและทราบว่ามันเคยเข้าๆออกๆขึ้นๆลงๆถ้ำนั้นเวลามันจะไปหากินที่ไหนก็ลงผ่านมาถ้ำนั้นที่กระผมจะไปพักเสมอจึงไม่แน่ใจในชีวิตเวลาไปพักอยู่ที่นั้นฉะนั้นเวลาท่านอาจารย์ถามกระผมจึงเรียนตอบตามความรู้สึกที่หวาดต่อมันอยู่เสมอมาท่านพระอาจารย์มั่นถามว่าก็ถ้ำนั้นก็เคยมีพระไปอยู่มาแล้วหลายองค์และหลายครั้งก็ไม่ปรากฏว่าเสือมาเอาท่านไปกินแต่เวลาท่านไปอยู่ที่นั้นทำไมเสือจะมาคว้าเอาไปกินเหล้าเนื้อท่านกับเนื้อพระเหล่านั้นต่างกันอย่างไรจึงทำให้เสือกลัวและกล้าและหิวโหยอยากกินต่างกันนักเหล้าท่านไปได้เนื้อหอมหวานมาจากที่ไหนเหล่าสัตว์มีเสือเป็นต้นถึงได้ชอบท่านนักถึงกับต้องจดจ้องมองดูและคอยแต่จะหากินเฉพาะท่านเพียงรูปเดียวเท่านั้นจากนั้นท่านพระอาจารย์มั่นก็อบรมสั่งสอนเกี่ยวกับมายาของใจที่หลอกลวงคนได้108,000นัยยะยากที่จะตามทันได้ง่ายๆถ้าไม่ใช่นักทดสอบและวิพากษ์วิจารณ์จริงๆจะทรมานใจดวงแสนปิ้นปล้อนให้หายพยศได้ยากนี้อย่างไปไม่ถึงไหนก็ยอมเชื่อกิเลสกระซิบใจยิ่งกว่าเชื่ออาจารย์เสียแล้วจะไปรอดหรือท่านความตายนั้นพวกเรายังไม่เคยตายกันแต่โลกกลัวกันมากส่วนความเกิดอันเป็นเหยื่อล่อปลาทำให้ความตายปรากฏตัวขึ้นมาไม่ค่อยมีใครกลัวกันใครๆก็อยากเกิดกันทั้งโลกไม่ทราบว่าอยากเกิดอะไรกันนักกันหนาเท่าที่เกิดมาเพียงร่างเดียวก็แสนทุกข์แสนกังวลพออยู่แล้วถ้ามนุษย์เราแยกแขนงเกิดได้เหมือนแขนงไม้ไผ่แล้วก็ยิ่งอยากเกิดกันมากเพียงคนเดียวก็อยากแตกแขนงออกไปเป็น108,000คนโดยไม่คิดถึงเวลาจะตายเลยว่าจะพร้อมกันกลัวความตายทีละตั้ง100,000 คนโลกนี้ต้องเป็นไฟแห่งความกลัวตายกันจนไม่มีที่อยู่แน่ๆเลยเราเป็นนักปฏิบัติทำไมจึงกลัวตายนักยิ่งกว่าคฤหัสถ์ที่ไม่เคยได้รับการอบรมมาเลยและทำไมจึงปล่อยใจให้กิเลสย่ำยีหลอกหลอนจนกลายเป็นคนสิ้นคิดไปได้ทั้งที่ความคิดและสติปัญญามีอยู่ทำไมจึงไม่นำออกมาใช้เพื่อขับไล่กิเลสกองต้มตุ๋นที่ซ่องสุมอยู่ในหัวใจให้แตกกระจายออกไปบ้างจะได้เห็นความโง่เขลาของตัวที่เคยมัวเมาเฝ้ากิเลสมานานไม่เคยเห็นฤทธิ์ของมันสนามชัยของนักรบก็คือความกล้าตายในสงครามนั่นเองถ้าไม่กล้าตายก็ไม่ต้องเข้าสู่แนวรบความกล้าตายนั่นแลเป็นทางมาแห่งชัยชนะฆ่าศึกศัตรูถ้าท่านมุ่งต่อแดนพ้นทุกข์ด้วยความเห็นทุกข์จริงๆท่านก็ต้องเห็นความกลัวตายนั้นว่าเป็นกิเลสพอกพูนทุกข์บนหัวใจแล้วตามแก้ไข ที่สนามชัยอันเป็นที่เหมาะสมดังที่ผมชี้บอกท่านก็จะเห็นโทษแห่งความกลัวว่าเป็นตัวเขย่าก่อกวนใจให้กระเพื่อมขุ่นมัวและเป็นทุกข์ในวันใดวันหนึ่งหรือเวลาในเวลาหนึ่งแน่นอนดีกว่าท่านจะนั่งกอดนอนกอดความกลัวตายนั้นไว้เผาลนหัวอกหัวใจให้เกิดความทุกข์ร้อนนอนครางอยู่ในใจไม่มีวันปลดปล่อยได้ดังที่เป็นอยู่เวลานี้ท่านจะเชื่อธรรมเชื่อครูอาจารย์ว่าเป็นความเลิศประเสริฐศักดิ์สิทธิ์หรือท่านจะเชื่อความกลัวที่กิเลสปล่อยมายั่วหัวอกหัวใจให้มีความสะทกสะท้านหวั่นไหวจนไร้สติปัญญาเครื่องปลดเปลื้องแก้ไขตนมองไปทางไหนมีแต่เสือจะมากัดมาฉีกไปกินเป็นอาหารอยู่ทำนองนั้นนิมนต์นำไปคิดให้ถึงใจธรรมที่ผมเคยปฏิบัติดัดสันดานตนและเคยได้ผลมาแล้วก็มีดังที่พูดให้ท่านฟังนี่แหละนอกจากนั้นผมก็ยังมองไม่เห็นขอจงคิดให้ดีตัดสินใจให้ถูกนับแต่ขณะที่ท่านพระอาจารย์มั่นเทศกันหนักๆให้ฟังแล้วเธอว่าขณะนั้นใจมันจะออกแสงแพรวๆขึ้นด้วยความกล้าหาญเพราะความปีติในธรรมพอท่านพระอาจารย์มั่นเทศจบลงก็กราบลาท่านลงมาและเตรียมตัวออกเดินทางไปถ้ำในขณะนั้น